Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Stavka zaposlenih v vzgoji in izobraževanju bo 9. marca.
Minister Vrtovec o energetskih vaučerjih, delih na tretji razvojni osi in železniški infrastrukturi.
Dr. Aleš Maver, prizadet zaradi dogajanja v Ukrajini, a še vedno upa na mirno rešitev situacije.
Vreme, jutri popoldne bo začelo deževati, v višjih legah bo sneg, v nedeljo spet več sonca.
Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Zaposleni v vzgoji in izobraževanju so se z veliko večino izrekli za izvedbo splošne stavke. Začela se bo 9. marca, ko bodo šole in vrtci zaprti, trajala pa bo, dokler vlada s šolniki ne bo sklenila stavkovnega sporazuma, je napovedal glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj. Glasovanje so izvedli v 731 šolah in vrtcih, udeležilo se ga je več kot 40 tisoč zaposlenih, za stavko se jih je izreklo 91% vseh. Šolniki zahtevajo takojšnjo sklenitev sporazuma o vrednotenju in plačilu dodatnega dela zaradi epidemije, hkrati pa zahtevajo zvišanje plač vsem zaposlenim. Na ministrstvu obžalujejo odločitev o stavki, saj so pogajanja v okviru vladne pogajalske skupine še v teku. Kot so dodali, so predstavnikom vzgojno-izobraževalnih zavodov v času epidemije prisluhnili in se odzvali v obliki dodatnih zaposlitev in izplačil dodatkov. Vlada na popoldanski seji odloča o sproščanju trenutno veljavnih protikoronskih ukrepov. Včeraj namreč na to temo še ni odločala, saj naj bi se zapletlo zaradi zahtev gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, ki si želi širšega rahljanja ukrepov, kot so ga predlagali predstavniki zdravstva. Predlagal je namreč tudi podaljšanje obratovalnega časa gostinskih lokalov in ponovno odprtje nočnih klubov in diskotek. Epidemiologi so med drugim predlagali ukinitev karanten ob tveganih stikih. Včeraj so sicer v državi potrdili 3771 okuženih z novim koronavirusom. Na navadnih oddelkih je zaradi COVID-19 hospitaliziranih 407 bolnikov, na intenzivnih oddelkih pa 103. Boj z boleznijo je včeraj izgubilo kar 22 covidnih bolnikov. Glavna skrb Banke Slovenije je skrb za stabilnost cen, je na današnjem virtualnem dnevu odprtih vrat izpostavil guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle. Ocenil je, da se bo inflacija v drugi polovici leta umirila, ob tem se je dotaknil tudi tveganj na trgu nepremičnin. Na področju posojil bank gospodinstvom že nekaj časa spremljajo okrepljeno rast stanovanjskih posojil, ki jo analizirajo. Eden od možnih ukrepov je instrument in priporočilo bankam za večjo previdnost, drugi pa, da določimo, kakšen kapital banka potrebuje v luči njenega poslovanja in razmer na trgu nepremičnin, je orisal. Cene stanovanj so zgodovinsko gledano relativno visoke, približujejo se rekordom, je dejal guverner centralne banke.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Državni zbor bo prihodnji teden odločal o energetskih vaučerjih in drugih ukrepih, s katerimi vlada želi omiliti posledice visokih cen energentov. Zakon, ki se nanaša na omilitev posledic za gospodinstvo in kmetijstvo, oprostite, za gospodarstvo in kmetijstvo, je odbor danes razširil z vrsto koalicijskih dopolnil. Med drugim se z njimi krepko razširja nabor upravičencev do pomoči. O energetskih vaučerjih smo govorili z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem, ki je predstavil tudi dela na tretji razvojni osi in železniški infrastrukturi. Marta Jerebič.
Slovenija in celotna Evropska unija se zadnje čase mesece sooča z velikim porastom cen energije, kar povzroča veliko zaskrbljenost, tako pri ljudeh kot pri podjetjih. Gospod minister, slovenska vlada je za omilitev energetske krize pripravila poseben zakon, o katerem bo državni zbor odločal prihodnji teden. Ljudi seveda najbolj zanima, ali bodo med prejemniki pomoči. Kdo bodo upravičenci do enkratnega dodatka?
Najlepša hvala za vprašanje, ker je iz bistvenega pomena. Zavedamo se dejstva, da veliko ljudi skozi to ogrevalno sezono ta kriza res hudo prizadela, zlasti so tukaj najranljivejši in velike družine, upokojenci. Deležniki tega enkratnega dodatka bodo bili vsi upokojenci do 1000 evrov pokojnine. Do 1000 evrov pokojnine. To je zelo veliko število ljudi. Potem bodo bili upravičenci vsi socialno ogroženi, teh je približno 66 tisoč ljudi. Seveda tudi velike družine. Vsi, ki imajo nad 3 otroke, bodo bili deležni ta dodatek. Tisti, ki pa imajo nad 4 otroke, pa bodo bili še dodatnih 50 evrov več. In seveda tudi vsi tisti, teh je kar 126 tisoč, ki prejemajo otroški dodatek do 6. dohodkovnega razreda. Torej, mi smo zajeli okrog 710 tisoč ljudi, ki bojo s tem enkratnim voucherjem, s to pomočjo, nekako lažje prebrodili to ogrevalno sezono. Ampak to še ni vse, kar je zelo pomembno. Za vse državljane Republike Slovenije, za vsa gospodinstva smo tudi znižali ceno elektrike. Elektrika bo bila cenejša za približno 35%. Torej, za 35% na poprečni prošnici to pomeni okrog 25 evrov. To je zelo velik znesek in bo dodatno lahko ljudem na tem koncu ogrevalne sezone lažje plačevali tudi to položnico.
To gre na račun omrežnine?
To gre na račun omrežnine, trošarine na položnici in prispevka za obnovljive vire energije. To je gor na položnici približno 5,7 evrov, omrežnina pa tudi preko 20 evrov.
Ko govorimo o pomoči, gre za 150 evrov.
Gre za 150 evrov, ja, tako je.
Kaj pa dodatki za velike družine in za tiste s 4 in več otroki, ali se pomoč iz obeh naslovov, tudi za upravičence, za otroške dodatke, izključuje ali dobijo iz obeh naslovov?
Ne, žal ne dobijo iz obeh naslovov, tega gotovo bi bilo preveč. Čeprav trdim, da velike družine bi bile upravičene, da bi dobili še dodatno, ampak žal tukaj se to izključuje, se pravi, ne sme prihajati do podvajanja v tem paketu. In še enkrat povem, vesel sem, da sem sprejel odločitev, da se velikim družinam tokrat pomaga. Kam bomo pa prišli, če ne bomo velikim družinam pomagali, tudi skozi to vrste voucherje. In me na drugi strani žalosti, da smo bili deležni tudi osebno takšnih napadov, ker smo pomagamo z energetskim voucherjem velikim družinam.
No, ravno na odboru je bilo slišati kar nekaj očitkov, naprimer, da gre za pokvarjeno bomboniero ali da je ukrep občutno prepozen. Kako odgovarjate na te očitke?
Ukrep ni prepozen, mi smo upokojencem že decembra pomagali z dodatkom, a ne? Za vse tiste, ki imajo do 740 evrov pokojnine, potem smo tudi uskladili minimalno plačo, se pravi, sedaj pa smo pomagali in podjetjem in ljudem generalno. Ukolikor bo bilo potrebno, bo ta vlada še pomagala v tej sezoni.
Gospod minister Jernej Vrtovec, v nadaljevanju pogovora se bomo dotaknili še pomembnih projektov, ki jih vodite na vašem ministrstvu. Lansko leto ste na Gabrkah skupaj z družbo Dars zasadili prvo lopato na severnem delu 3. razvojne osi. Kako potekajo dela in kaj izgradnja te osi pomeni za gospodarstvo v tem delu Slovenije?
To je izjemen projekt in jaz se bi v tej priložnosti res rad zahvalil moji ekipi in Darsu, da smo mi ta projekt zagnali naprej, ki je prej stal desetletja. In končno se gradi Gabrke, to je pri Velenju, lep projekt, viadukt je že narejen, gradi se odsek Jenina, to je prvi del 3. razvojne osi na Koroškem, Jenina pri Slovengradcu, s polno paro se gradi, zdaj se pripravlja tudi razpis za odsek Konovo Škale. To je zelo velik projekt, to je največji del na 3. razvojni osi na tem delu, ki ga imamo sedaj odprtega. Imamo pa res smele načrte in v kratkem bo vložen poroštveni zakon. Za južni del 3. razvojne osi, se pravi tega severnega dela, to je pa od Šentruperta proti Velenju, tukaj še nimamo poroštvenega zakona, potem tudi hitra cesta Ormož-Ptuj in seveda tudi hitra cesta proti Beli krajini, ker tudi čakamo, da bi prišli do avtoceste. Torej, tretja razvojna os se dela s polno paro naprej in jaz sem res vesel tega, da bojo Korošci in vsi prebivalci Šaleške doline lahko prej prišli v svoje kraje, lažje potovali, bili lažje mobilni, ne nazadnje, to pomeni dodatno ustvarjanje novih delovnih mest, preboj koroškega in šaleškega gospodarstva. Tej kraj so prelepi, da jih bi pustili tako zanemarjene s tako cestno infrastrukturo.
Kakšna pa je časovnica izgradnje hitre ceste med Ptujem in Ormožem?
Ta projekt je za ta trenutek ustavljen zaradi pritožb, ki jih imamo na izdajo gradbenega dovoljenja in tako naprej. Mi imamo gradbeno dovoljenje za prvi del, in sicer od Ormoža do Gorišnice. Želimo si, da bi to začeli in prvo lopato zasadili letos spomladi. To si res srčno želimo, če bomo dobili seveda pozitivna mnenja od Zavoda za varstvo narave. Mi imamo pripravljen že razpis, DARS lahko objavi izvajalca zelo hitro in mi lahko začnemo graditi zelo hitro. Mi smo pripravljeni. Rabimo pa soglasje Zavoda za varstvo narave, in sicer gre za ptiče, pa gre za vodo. Verjamem, da je DARS vse upošteval, vse kumulativne dimenzije in da bo tudi Zavod za varstvo narave dal soglasje, da lahko začnemo graditi. Žal so postopki v Sloveniji takšni, zelo dolgi, ko se lotimo določene gradnje in veliko je deležnikov, ki se pritožujejo in potem seveda taki projekti stojijo. Ampak tudi ta projekt, je prav, da poslušalci Radio Ognjišče vedo, tudi ta projekt smo mi premaknili z mrtve točke in smo pred tem, da ga začnemo graditi.
Kaj pa nov koncept projekta tretje A razvojne osi, ki poteka od Ljubljane preko Škofljice, Velikih Lašč, Ribnice in Kočevja do mejnega prehoda Petrina? Za kakšen nov koncept gre?
Gre za velik projekt. In sicer tisti, ki se danes vozijo proti Kočevju, Ribnici, to so dnevno migrirajo iz tukaj ljudje v Ljubljano, se porabi ogromno časa, cesta je zelo slaba. Gre za projekt okrog 100 milijonov evrov. Gre za različne obvozne ceste. Jaz verjamem, da bojo nadaljevali tudi naslednje vlade. Mi smo ta projekt zastartali, da bojo naslednje vlade tudi ta projekt podpirale. Vete, obvozna cesta Velike Lašče, Ribnica, Kočevje, Škofljica, to je nujno potrebno. Mi o škofljiški obvozni cesti govorimo že vsaj 40 let, pa smo še vedno tem, da je te obvozne ceste nimamo. No, mi to premikamo zdaj naprej. In enako velja za Velike Lašče, za Ribnico, za Kočevje. Še enkrat povem, da mi moramo razvijati cestno infrastrukturo podeželje. Slovensko podeželje je enkratno, edinstveno. Zakaj bi vsi ljudje živeli v mestih, ko je vse na voljo, vse na roko? Ne? Se pravi, mi moramo razvijati podeželje, da bo tudi življenje na podeželju lažje, lepo, da bo ceste v redu in da bo tudi železnica urejena in tako naprej. Naša železniška infrastruktura, žal, in to veste, spominja bolj na muzej na prostem, kot na moderno železniško infrastrukturo. Ampak pozor, s tem novimi proračuni pod to vlado vlagamo zelo velike zneske v železniško infrastrukturo. Gradila se bo zdaj Monika, aprila meseca bomo začeli graditi pripravljalna dela. Gradimo železniško povezavo Brezovca-Borovnica, pripravljene razpisi, ne že zdaj objavljeno, Borovnica-Brezovica. Regionalne proge so umeščajo prostor, dvotirnost proti Ivančni Gorici, dvotirnost Kamnik, dvotirnost Kranj. Obnovili smo celotno gorensko progo od Kranja do Podnarta, od Podnarta do Lesc, potem do Jesenic, ključno s predorom Karavanke. Vse zato, da se bi ljudje lažje odločili, da grejo na vlak, ne na avtomobil, ampak ljudje bojo šli na vlak, če bo bili hitreje točki B. Ne? Se pravi, ta železniška infrastruktura mora biti hitra, mora biti privlačna, vlaki morajo biti moderni, zato smo naročili 20 novih vlakov. In ne nazadnje, pod to vlado se začel graditi tudi drugi tir.
Ko govorimo o tem povezovanju, je bil pomemben ukrep tudi uvedba brezplačnih vozovnic v medkrajevnem javnem potniškem prometu za upokojence, imetnike invalidske evropske kartice in druge starejše od 65 let. Z lanskim 1. Oktobrom ste za isto kategorijo upravičencev uvedli še brezplačne vozovnice v mestnem prometu Ljubljane in Maribora. Ali se razmišlja tudi za podobno uvedbo v drugih mestih?
Na podlagi izkušenj iz odločitve Ljubljana in Maribor smo ugotovili, da je znesek, ki ga da država in ki ga da mestne občine, tako mehen, ljudje pa, upokojenci pa radi grejo na mestni avtobus, da je prav, da bi to razširili. Se pravi tudi na ostala mesta, kjer se izvaja javni potniški promet. Ljubljani in Mariboru sta dve mestni občini, ki se to mora izvajati kot obvezna gospodarska javna služba. Medtem ko v ostalih občinah je pa to neobvezna služba in vem pa, da to izvajajo, naprimer Velenje, Gorica, Novo mesto, Murska Sobota, Celje in tako naprej. Kranj, ne, v teh mestih bomo v nadaljevanju sosedli zdaj župani in v roku 14 dni tudi pri njih zagotovili brezplačen prevoz. To je res potrebno, to so zelo majhni zneski, upokojencem pa to zelo veliko pomeni.
Z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem se je pogovarjala Marta Jerebič.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
V Münchnu se je danes začela varnostna konferenca, vodilni svetovni forum o globalni varnostni politiki, ki se udeležuje tudi slovenski predsednik Borut Pahor. V izjavi ob začetku konference je spregovoril tudi o ukrajinski krizi in odnosih med Zahodom in Rusijo, ter ob tem pozval k dialogu in iskanju mirnih rešitev. Ocenil je, da bi Rusija za vojaški poseg v Ukrajini plačala visoko ceno, tako politično kot gospodarsko in moralno. Ob tem je dejal še, da vzdrževanje miru drago stane tudi Zahod. Ukrajinska kriza je na varnostni konferenci sicer v ospredju pozornosti. Kaj na temo zaostrovanja odnosov med Ukrajino in Rusijo pravi analitik dr. Aleš Maver?
Če bi tokrat z vami podelil predvsem nekaj svojih osebnih vtisov, ta prvi vtis je gotovo vtis globoke žalosti. Lahko rečem, da sem kar paraliziran. Saj ne morem verjeti, da je prišlo do take zaostritve. Nekako sem najbolj naivno verjel, da se bo tudi ruski režim Vladimirja Putina sprijaznil s tem, da je bila njegova politika do Ukrajine zlasti v letu 2013 in 2014 popolnoma zgrešena in da bo vsaj deloma spustil to veliko po površini največjo državo, ki leži samo v Evropi, iz svojih krempljev. Vendar sem se na tej točki motil. Zato lahko rečem, da me trenutno dogajanje zelo boli. Po drugi strani pa vendarle gojim upanje, da ne bo prišlo do tiste skrajne zaustritve, do dejanskega napada, do invazije na Ukrajino, kajti posledice takega napada bi bile res katastrofalne za Ukrajino in Ukrajince, popolnoma nepredvidljive pa tudi za vse ostale udeležence. Končno tudi za Rusijo taka eskalacija seveda prinaša posledice, ki jih v tem trenutku ne more nihče izmeriti.
Ruski predsednik Vladimir Putin pa je na današnji skupni novinarski konferenci po obisku beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka v Moskvi dejal, da se razmere v vzhodni Ukrajini trenutno slabšajo. Rusija je v zadnjih tednih v bližini ukrajinskih meja izvajala obsežne vojaške vaje. Putin, ki od Zahoda zahteva obljube, da se NATO ne bo širil na vzhod, pa je dejal, da so ruske vojaške vaje izključno obrambne narave in nikogar ne ogrožajo. Dodal je, da Zahod in zavezniki še niso pripravljeni resno obravnavati ključnih varnostnih zahtev Rusije. Rusija je namreč ta teden zahtevala, da se ZDA zavežejo, da bodo umaknile vse svoje vojake iz srednje in vzhodne Evrope. O razmerah v Ukrajini sta danes v telefonskem pogovoru govorila tudi ameriški in ruski obrambni minister. Vodja Pentagona je znova pozval k diplomatski rešitvi in dejal, naj se ruske sile ob ukrajinskih mejah vrnejo v svoja matična oporišča. Državni sekretar na zunanjem ministrstvu Gašper Dovžan se je danes v Zagrebu sestal z državno sekretarko na hrvaškem zunanjem ministrstvu Andrejo Metelko Zgombič. Govorila sta o dvostranskih temah in nadaljnjem sodelovanju povezanem tudi z Jadranom. Nevihta Junis je danes z rekordno močnim vetrom zajela Veliko Britanijo. Za britansko prestolnico so prvič v zgodovini izdali rdeče vremensko opozorilo, kar pomeni, da so ogrožena življenja meščanov. Enaka stopnja opozorila je veljala tudi v Južni Angliji in Južnem Velsu, kjer so bile zaprte šole in je bil ohromljen promet. Na otoku White so izmerili sunek vetra s hitrostjo 196 km na uro, kar je največja zabeležena hitrost vetra v Angliji. Milijoni ljudi so se morali zateči na varno. Na Irskem je ena oseba izgubila življenje.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Trubarjevi hiši literature v Ljubljani se bo nocoj ob 19. začel pogovor s slovenskim pesniškim tandemom iz Italije. To sta nagrajenca Prešernovega sklada, Rezijan Renato Kvalja in Tržačan Marko Kravos. Ob branju v rezijanščini in slovenščini bosta govorila tudi o sveži knjigi rezijanske poezije s prepesnitvijo v knjižni jezik. Z njima se bo pogovarjala kritičarka in pesnica Petra Koršič. Dogodek bo mogoče spremljati tudi na Facebooku Trubarjeve hiše literature. Zdaj pa še pogled v Gorico. Nocoj ob 20. se bo v tamkajšnjem kulturnem domu začela prireditev Slovenska popevka skozi čas. Gostje bodo Anika Horvat, Tatjana Mihal in Vladimir Čadež ter goriška kantautorka Paola Rosato. To bo pregled pesmi, ki so v 60. letih zaznamovale slovenski prostor, ter kratek pogled na sedanji utrip slovenske glasbene ustvarjalnosti. Koncert bodo jutri v jutranjih urah ponovili za dijake slovenskih višjih šol v Gorici.
Poznate številko 112. Klic na 112 vam lahko reši življenje. Več informacij na www.gov.si. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Po noči se bo povsod pooblačilo, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo začelo rahlo deževati. V višjih legah in po nižinah vzhodne Slovenije bo pihal okrepljen jugozahodnik, ki bo zjutraj oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo na Gorenjskem in Koroškem od 0 do 5, drugod od 6 do 10 stopinj. Jutri bo oblačno, padavine se bodo popoldne okrepile in razširile na vso Slovenijo. Meja sneženja bo sprva na okoli 1400 metrov, popoldne se bo začela spuščati. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem zvečer šibka burja. Popoldanske temperature pa bodo od 5 do 13 stopinj Celzija. Še opozorilo. V noči na soboto bo v višjih legah in po nižinah, predvsem vzhodne Slovenije, pihal okrepljen jugozahodni veter. Najvišje hitrosti bodo med 70 in 85 km na uro. Kakšni pa so obeti? V nedeljo zjutraj bodo padavine povsod ponehale, popoldne se bo delno zjasnilo. Šibka burja na Primorskem bo ponehala, na severovzhodu pa bo zapihal jugozahodni veter. V ponedeljek bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, po nižinah bo deževalo, pihal bo jugozahodnik. V torek bo pretežno jasno, pihal bo veter severnih smeri. Dodajmo pa še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana oblačno 11 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 13, Celje in Metlika ter Podčetrtek 12, Novo mesto in Koper 11 stopinj, Maribor, Gornji Grad in Kranj 10, Tolmin, Logatec, Kočevje, Slovenj Gradec 9 stopinj Celzija, Bovec, Idrija 8, Babno Polje in Listca 6, Ravne na Koroškem 4, Kredarica pa delno oblačno 1 stopinja Celzija.
Poznate številko 112. Klic na 112 vam lahko reši življenje. Več informacij na www.gov.si. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu. Na cesti Kobarid-Tolmin-Ročin je zaradi razlitja nafte vozišče še vedno spolzko, zato vozite previdno. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaprta zaradi nevarnosti snežnih plazov. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.